Gott kvöld og velkomin í þungaviktina þetta þriðjudagskvöld eftir júní í dag, nákvæmlega þrír dagar í opnunarleik EM í fótbolta sem að fer fram í Þýskalandi og þetta stóri EM þátturinn í þungaviktinni, eina spáin og einu spekuleringarnar sem að skipta máli og hér ekki töluð vitleysan, það bara þannig Ölver sér líka til þess að sé ekki töluð vitleysa hjá þeim þegar þú kemur og horfir á alla leikina hjá þeim í þráðbeinni bestu mögulegu gæði bjórinn alltaf á veskisvænu verði og hann alltaf 0,5 það verður stappa át að dyrum hjá Birni Hlinn og félögum á Ölver EM Veistlan verður þar og hvergi annars þar Netgyro með þungavitinu sömu leiðis farin á netgyro.is að downloada appinu Svo getur þú bara borgað með símanum, þarfti ekki að skrá neitt kreditkort, ekkert helvítisvesen. Og þannig vil ég hafa Celsius Live Fit höfðingi, þú ert að fá þér einn því að þú ætlar að taka smá golfránd eftir þátt.
Ég þarf að taka smá æfingu, já, það bara þannig og nota þessa þrjá golfdaga sem í lægi á Íslandi, þá gerir maður það, það bara þannig, það ekki annað í bóði og maður tekur nokkrar. Það þarf hólur og eitt kalda og jafnvel Celsius líka.
Já, ekki amalegt ningsveitingahús með þungavitinni sem og KFC. Mikael Nikolásson, vertu velkomin í þáttinn.
Takk að verir.
Ertu nú spenntur fyrir EM? EM alltaf þín keppni eða ekki?
Jú, ég er nú meiri HM að það ég alltaf spenntur fyrir stórmótum. Já. En það sem ekki byrjaði að teka inn en það eru rísa leikjur helgina, hann ja. Að byrja að tekja inn svona þegar líður á helginni, það klart.
Jú, þessu veistla verður þetta maður alltaf eitthvað í gangi á hverjum einasta deg, það ekki amalegt. Áður við förum hins vegar í spanna, þetta eins og ég segið, þátturum verður mest megnis þetta en við ætlum aðeins að ræða þetta hérna Ísland og það þetta verið að spila í bikarnum núna í vikunni. Við ætlum að byrja Stjáni á leikbanninu hjá Daniel Dejan Djuric og þú hentir á exið að Knattspyrnusambandið var að senda þar vond skilaboð og ekki góð fordæmi aðeins tveir leikir, þú vildi meira Mikael hérta reyndir að deyrið bara einn leikur en tveir voru það
Já, þetta svo sem það sem að bjóstið þetta deyrið ég bjóstið þeir tveir leikir og tveir voru það en hérna, það ekki reynast að það má kasta hlutum upp í stúku eða pyrraður eftir leik og lítil sem engir refsing og ég vænti þess að þegar víkingandi gera næsta launa segil á djúrits að það veri frádráttur 50 krónur fyrir sektina sem þið fengu, ég trúi ekki öðru og
þetta er engin sekt
en hann þarf að læra og læra hratt eins og ég oft komið inn og
missir af valsleiknum allavega og káur
er
það ekki
káur, já, þetta er þeir stóru leiki sem ég missir af og það er bara frangað en hérna, þetta var nánast það sem að bjóst við og fínt að þessi komið niðurstað í þetta mál
já
Hann verður með á móti fylki, hann þetta bara deild
Þetta bara deildinni Svo sem ekki mikið meira um þetta að segja, Mækar er tveir leikir og ég held að víkingarnir alltaf ekki að gera neitt meira þessu bara tekur þetta á sig
Já, ég bara þekki það ekki nóg vel en, já, mér verður þetta hart ég bara teki eitt leik á þetta og máli dött en ég veit ekki tveir leikir en það er aldrei fordæmi fyrir neinu þarna niður frá þú þetta getur verið tveir og svo getur verið eitthvað annað Það bara hengt ég eitthvað
svona Hefur þetta verið prins rækómar, þá var þetta fimm leikir Ég get lofað þér því
Já, ég veit það ekki og svo kannski einhver annar bara mögulega fengið eitt leik eða bara sagt sko. Þannig að Djuric er ekki svona það er mikil öfundsíki oft í hans skarð hvað hann búin að vera góð með viking og hérna þannig að hann er kannski leikur bergur tvetu höggjöldur er margir aðrið en það er alveg rétt hjá Stjána það bara læra þessu og þú mátt ekki láta áhörendur sama hversu mikil fíblir í stúkunni, bara eins og ég segi, öðröskráði eitthvað mókaðis orðum og annað, að ég veit sem eitthvað það, þú mátt ekki láta það áhrif á því svona, þú ert að vera sterkar í hausnum með það, og hann þarf að læra því, og þetta eru mjög vondir leikir að missa, það segi sjálf sjálft.
Já, hann er alltaf í liðinni, ég vil það valsleiknum, sko.
Já, ég gerir mér ekki grein fyrir hvort að víkingar áfrýði þannig að hann því sem lasta með í þeim leik þannig að það getur vel verið á fríðis og þá tekur þetta kannski einhverjum öðrum leik
Þannig að það ekkit meir þetta
Heldur þetta getur verið taktísk á fríðin?
Já, ég myndi hugsa það ég finnst að valsleik verið rísa stór og komum betur honum kannski þætt eftir helgi en það segir sér alveg sjálft að sigur hjá Víking þar er hérna er bara 60 þú veist, valur vinnur er þetta bara einn rísa pakki og þannig að hérna Þannig að ég myndi skoða það að taka taktíska ákvörðu þar, já.
Ég hjólaði nýr í Fossvoga þess, ég var aðeins að hérna, kera út kvöldmataleitið og eftir ég fekk mér rifin, brennað þeim hratt. Alltaf mér skilst að við nenni ekki að fara í einhvern leðjuslafi kási. Þeir eru alltaf að sektaðu, voru sektaðu fyrir, var ekki eitthvað hérna, byggarústunum um árið, eitthvað mjög innihaldslaus hérna, ákæra þar. Þannig að ég efast um þeir segja bara áfram gakk og hérna
Taka þetta bara á sig?
Taka þetta á sig.
Já, ég held það, ég held það. Nóa leikmenn svo sem það ekki það.
Nei, herru, förum vestur í bæ. Það búið að klára mál við Óskar Hrafn Þorvaldsson. Hann tekið til starfa hjá KR en ekki sem þjálfari eða aðalþjálfari Karlalegisfélagsins og kvísla mikið það að sjálfsögðu undanfarið. Hann kominn bara á skrifstofun og hann svona faglegur ráðgjafi Stjáni. Þetta ekki svona rétt orðað?
Jú, þetta kom yfirlýsing í gær að vera bara á hann í ráðgjafastarf og bara flott hjá þeim en og segist ekki á hann einn á að fara í meistaraflokksþjálfun í bili eða bara tala ekkert tímaramma á því en hérna Óskar Hrafn Þorvaldsson að fara að þjálfa KR það ekki spurning hvort heldur hvenær það verður og ég kemur óvart ef það á þessu tímabili en ég myndi halda þegar næsta undirbúningstímabil hefst þá verður Óskar Þorvaldsson í brúnni hjá KR. Þetta er bara sama saga
og Rúna Kristi tók
að Loga Óla senda 2010. Já. Það bara þannig og hérna, þetta verður bara mjög forvitlegt með að þeir eiga næsta leik í deild við hérna, þeir eru bara skaga og svo fara þeir í Víkina eða fá Víkinga heimsó. Þannig að næstu tveir leikir, úst, einhver fullir að það að hann verður tekin við eftir þess að tvo leiki en ég held ekki, ég held að vera eftir sísonið og hérna, þetta bara, þeir eru að tryggja sér að hann fari ekki eitthvað annað.
Er það ekki mækara svolítið?
Þetta eins og við vorum að tala taktík á vingunum, þetta bara taktík á King Pala Kristjáns, þessu við kallan.
Jó, það gott að hafa góða káringa í KR og það eru fáir sem hafa hefn ekki vita fótbolta á Óskar Þorvaldsson, þannig að það segir sér sjálft að hérna, ég vildi fá Óskar Þorvaldsson þjálfara meistaraflokks KR fyrir 20 árum, sko, þá vissi hún ekki hver það var. En maður svo sem mótt á undan í þessu og nú vil ég káður í gólmi fá sem þjálfara. Ég held að hann sé bara að fara með rétt mál, hann hafði ekki á fá þessu jobbi eins og staðan og hann tekur, ég veit að þú veist, getur maður sagt hitt og þetta og gískaði eitthvað eðurnar en ég þekki Óskar rétt að þá held ég að sé, þú veist, það er bara sammála stjána með það, held ég enga líkur og hann tæki við inn á þessu tímbili og svo getur bara vel verið að hann finni sér vel þessu. Þetta er stórt jobb sem hann að fara í, það alveg ljóst að það þarf að breyta miklu þarna og það þarf að breyta hugsunum hætti. Þú veist, hætta væli eins og ég sagt margótt yfir þessu aðstöðulegis og annað og margt sem þarf að gera og ég held að hann sem við erum fallin til þess. En við erum svolítið skrítið samt að ráða henni í þetta jobb því að við vítum alveg að þótt hann eigi líka að hafa yfir umsjón yfir 15-17 flokk karla og meistarflokk kvenna.
Hann er ríkilega áhuga meistarflokki kvenna í þriðutild. Ekki drepa mig með skeið, sko.
Nei. Þannig að þá vítum við alveg að ef að KR
hann er vakinn og sofir yfir þriðutild kvenna.
Já, ef að KR væri ekki með meistarflokk karla í fótbolt einhver hluta vegna, þá held ég Óskar að Þólfsson ekki tekið þetta djópa að segja. Ég held að það er nokkuð ljóst og þannig að þar þarf að laga eins og hluti og eins og ég segi, með að soldi skrítið og ég veit ekki alveg hvort að menn voru að fara með rétt mál þar, ég veit ekki þannig að skipsa sem einhver móli að það hefði ekki verið rætt við þjálfara káður og þeir hefði ekki rætt saman áður en að þessi ákvörðun og þessi ráningasamningur er gerður, þannig að það fannst með soldi skrítið en ég held að það styrki bara Greg Rætis, ég held að gera það ég hef ekki trúan einu öðru og allir alvöru þjálfara sem ætla að vera alvöru þjálfara eða stefnir að því og er á góður leimu og eins og reykti Greg Rætis stefnir vænt að láta það að þá getur aldrei tapa á því að vera með einhverja góða þekkingu í hliðinu því að fjögur augu sé betur en tvö og sex á betur en fjögur sko. þannig að hann gá ekkit að þetta gerir ekkit að græða á þessu og ég held að þetta sé bara mjög góð skrif fyrir KR en ég er ekkit viss Óskar sé eitthvað að fara að taka í KR endilega á næst ári. Ef ég þarf ekki penningu á núna, myndi ég segja nei, sko.
En ekki fullt starf, Óskar Hrafn Þorvaldsson, tekur ekki að sér nema þessi fullt starf?
Byrjar einhvern veginn svona, eins og náttúrulega bara, þegar hann er byrjar, þá mætir hann ekki trá 9-12 skilur að þetta er bara hálf starf og fer svo alltaf heima þegar vinnudagurinn er búinn að þetta er bara hálf starf. Kannski er það borgunum einhver laun til að byrja með, veist, sem hálf starf, en þegar þú tekur svona að þér þá ferðu bara ólinn í þekkjan Óskar, hann fer bara ólinn í þetta og svo kannski skoðaðir launapakkan eitthvað eftir eitthvað x tíma eitthvað svona skilur þú. Þetta verður mjög fljótt full starf. En það segir sig sjálft að hlýtur að bara ræða af alla innan félagsins og þeir sem að koma að eins og þjálfur meistarlós Karla og stjórnum þar að Óskar Þorlófsson sé að mæta inn. Þetta ekki smá gæi sem að mæta þarna inn. Það bara segir sig sjálft og þetta Það bara þannig að við káringar, við erum komnir á toppin áður en að þið basically snúið upp við, þótt að vera ekki sumar sko. Það bara þannig. Í miður fyrir Stjána og fleiri, það verður bara sætt sig við það.
Góður, þessu er helviti góður.
Herru, já, heldur.
Það verður þannig.
Nei.
Það alveg pottir mál. Alveg pottir mál.
En leiðum við erum líka verið eftir til sko.
Ég vil, ja, það örugglega ekkert að fara að gerast en það skiptir það engu máli og þú getur skotið á mig eins og vilt sko en það var einhver minn sem þjálfari svo sem ágætur sko en það er alltaf vinn fleiri leikinni tapa en það bara þannig að litlu kallandi geta aðeins buslaði lengur eins og maður segir en það var einhvern veginn alltaf að koma tilbaka og vera íslensmestari innan fara ára
Kemur ljós
Þetta eru upp að því Já.
Kemur í ljós Herðu, förum við í bekarinn Það eitt leikur á morgun og tveir leikir á
Tveir á morgun, eitt nú
Já, ok, stendur hún á KFA síðan sér, tveir á fimmtæn
Nú, KFA á fimmtæn
Það tveir á fimmtæn
Það
tveir
á flott
Ég held bara áfram
Akkur sýnar þá ekki KFA á stjarnan
Herra sýna Þór stjarnan
KFA fram Þið voru sýna tvo leiki kvennaboltanum í dag Einn í kallaboltanum þá
Er ekki búið að sína bara nógu marga leiki þarna frá káfavellinu með þessu sísunni? Það eins að hvíla það bara. Það ekki allir verið að koma stíðin fleiri sko.
Herðu, allavega, förum í leikinu morgun. Þór stjarnan, verður stjarnan í vesinni í þessum leikstjóni?
Þetta verður hörkuleikur. Ég hlakka mikið til. Og hérna, stjarnan dalt út á grasi í fyrra á móti káar. Mm-hmm. Þetta verður bara alveg leikur. Og, ég segi bara, gamla góða, 60-50.
Já, er það ekki? Er þetta ekki bara pínu 50-50 leikum ekkert?
Jú, mér finnst það allan sem að þeirra var dregir í þessa áttalegu úrslit að þá fannst mér þetta bara að vera algjör 50-50 leikur. Síðan þá hefur hafið þessi liðreindar bara verið, ég hef ekki bara talað reynt út, bara með allt nýri sig. Bæðið tvö. Þú veist, Þórsarnir hafa ekki náð neinu hérna, neittni siglingu í þessari fyrstu deild og reyndar, fengu ekki leikið, spiluð ekki leikið um daginn á móti Grindavík. Þannig að það langt síðan þeir spiluði og það bara svo nógan tíma til undirbúa þetta. Ég held að Siggi Öskus er alltaf vilja hafa hennan grinda ykkur leik, ég er nokkuð klár á því. Þessi, það er ekki búið að góða taktur í þórsliðinu, alls ekki.
Og þaðan að síður stjörnunni?
Og þaðan að síður stjörnunni, ég náttúrulega deiltur og honum í ámóti mun betri liðum, það segir sannig sjálft, en það er samt þegar þó verið að spila meira, en nú er komið svolítið langt síðan að liðin spiluðu og hérna, Þannig að þetta gæti bara ætti að verða hörkuleikur. En ég svona, ég hefði haldið að Þórsarnir hefði vilja svona fá eitt leik, en þeir, þetta er góða leikur fyrir þá til að aðeins að koma núna á sína, hérna, herðu, þú veist, við erum alveg smá nálættu sem úrvastildarliðum og stjarnan ekki þá toppstað, þannig að ég held þetta verði bara hörkuleikur og græsvöllin og magur í góða veðri, þannig að. Þannig að hérna, ég hlakka til að sjá hann líka í samanlega stjána þar klukkan 6 á morgun, bara geggjað.
Á fimmtudag, klukkan 6 á greifa vellinum, káa fram. Já, er þetta líka svona, Kristján, 60-50?
Já, þetta er bara, þetta er Evrópu búin þessara félag, það er klárt og framar er ekki að fara í topp 4 held ég og káa það annað síður, þannig að þetta er káa fór úr strækinni fyrra og þeir eru bara tveimleiki frá þeir núna, þannig að þetta verður dúordag og Lakka mikið þegar að sjá þannig leik, en því miður ekki hægt. Nefnum að maður keiri norður, en ég ekki Mikael Nikolásson og tek ekki á mig 8 klukkutíma ferðalega fyrir hundleiðina fótboltaleik. Þannig að þetta verður forvæltum að segja kannski mörkin á rúfi ef þeir hafa...
Ég skellir mér á vellin.
Þú skellir á vellin, þú verður rak, þannig að þú verður okkar...
Já, hérna, ég hefði, ég var ekki með bara leik, ég var ekki með leik á 15, ég var bara með leik á laugardaginn eins og er nú oftast í deildinni á mér að þá myndi ég bara bruna að hitta Richard sko. Maður er bara fíkill, það er bara þannig.
Það gera gist í hísinu.
Takk hann að leik, hann er á 50, þannig að ég er að spila á 50. Ég ætla hann að fara í norður á morgun, sko, hvort að þú eru stjörnum. Já. En ég kemst ekki á þetta, nema þarf að láta sérna í annan leikinn og missa síðan af 50-inum en hérna. Já, þetta er bara eins og Stjáni segir, ég meina þetta er möguleik að Evrópusæti, hann er samt alveg með segir þetta, já, það er bara, þetta er bara tveir leikir og þeir þurfa að vinna þennan og tvo yfirbót.
Tveir leikir í úrslitaleiki, sagði ég, eins og
ég vera. Já, ég veit það, Já, þú talaðir að þetta var möguleiki, já, tveir í úrslitaleikinn, möguleiki á Evrópusæti. Jó, jó, þetta var möguleiki á Evrópusæti, það var líka alveg möguleiki fyrir KFA að fá hvíta riddarana að fá Evrópusæti, skilurðu, þegar að móti byrjaði, þarna, bikarinn, en það gekk því miður ekki upp. Og hérna, hann að, ég held að möguleikinn á Evrópusæti sé ekki sérstaklega mikill, en það góð, þú veist, við höfum séð það undanfærin ár að þegar að hafa verið tvö rísalegi undanfærin, þá hafa þið svolítið verið að mætast.
Já.
Og hérna, það getur alveg gæst nema ef að Stjáni bara breytir aðeins uppröðun á drættinum að hann í KFC, sko, fyrir undanúrslitin. Sendir ekki bara eitthvað víkinga niður eftir, sko, að þá gæti alveg valur víkingur. Þess heldur, þú veist, ef að þá náttúrulega fárlega mikið leikur að komast í úrslita leikinn. Og hérna, hann þetta verður bara blóðu bara átt og káa þar náttúrulega. Þú veist, ef að framvinnu þennan leik, sama hvernig þið gera það, þá séð þessi bara 4-0 eða bara í vítakefni, að þá fyrst þetta orðið svart fyrir káa. Þá er þetta okkur út úr byggandum, með tap á heimaðalli og með þessi stíð í deildinni sem við erum með.
Og leiðin á Kópavogsvöll.
Leiðin á Kópavogsvöll og þá er þetta, þú veist, káa upp á bara allt einhvern veginn innan klúbsins og bara liðsins og svona, þú veist, að þá verða er bara að fara að sína góðanlega og vinna framvarna. Þeir gáti eða ekki mögulega fylgir á heimaðalli, þeir gáti eða ekki fengið betri drátt. Þeir fengu heimaleik og þeir sluppu bæði Val og Víking. Þannig að hann segir þurfa að nýta sér það en þetta algjör 50-50 leik. Seins og held ég bara Þór Stjarnan, ég held að þetta sé bæði bara 50-50 leik.
Verður þetta gönguferð í garðinum Kristján í Fossóinum á 15. kvöldið, Víkingur Fylkir?
Já, var það eiginlega síðast þegar þessi lið mættist í deildinni fyrir, já, bara í síðastu umferð og ég held að þetta verði það, já, en vonandi mætta fylkismenn dýr vitlusur þarna og gefa þeim allavega leik. Ég geta það alveg.
Já, þú veist, það var ekki gönguferð í garðinu, Víkingar spiluðu mjög illa í þeim leik en á endanum unnu er 5-2, það er ekki alltaf úrslitin sem að hérna loka úrslitin sem gefa kannski rétt að mynda gangi í leiksins.
Það er eina sem skiptir máli samt.
Í endan, já, en Arnar hefur ekkit verið sáttur með sitt lið og það held ég að sé vont fyrir Fylki. Það sé svona rosalega stutt síðan í spiluðu en að deildaleik á sama velli. Og Arnar hefur pottir látið menna aðeins heyra henni klefa eftir þann leik. Það þótt er að unni leikin. Og hérna, og því að spilamennskan var ekki góð og fyrirhálfleikur var arfaslagur og Fylkir átti aldrei að tapa þeim leik með þremur mörkum. En þess heldur líka langt síðan þetta var og þetta var síðasti leikur á báðan liðum og enn einu sinni förum við í þetta skemmtilega landsleikja lið hana sem var að búið. Það bara eins gott að sér ekki landsleikja lið með hana EM er líka sko. Þannig að það er allan að vera búið og Víkingarnir er búin að hafa nógan tíma til að greina hvað er alltaf að gera betur og leikmenn liðsins ætla sér að vera í liðunum á móti Val. Það er bara þannig. Og til að vera í liðinu á móti Val, ég varnar í Gullhúsundi, þá þarf, þú veist, það eru kannski 25% af gaurunum öryggir í liðið. En þá þurfa menn að deil yfir á morgun og á fimmtudaginn. Og þannig að þetta verið mjög erfið leikur í Fylki heldur því að Víkingarnir er ekki að fara að gera sömu mistök heldur í einhverjum 10-11 dögum setna, sko. Ég held ekki.
Nei.
Þannig að Víkingur fer í undan úrslit. Það er bara svo leið sveit að það var svona hræðilegu dráttur fyrir Fylki.
Herru, við ætlum að fara í landsleikinn frá því gærkvöldi. Síðasti landsleikur okkar og þetta líka síðasti landsleikur Hollendinga fyrir EM í fótbolta og Hollendingar fara fullir sjálfstrausts til Þýskalands. Tók okkur Íslendinga nokkuð þægilega í gær 4-0 loka staðan og já, mjög sængjarn sigur Savi Simons með fyrsta marki á 23. mínútu 1-0 í hálfleik. Virgil van Dijk, tvöfaldega fórustin á 49. mínútu, Daniel Malen 3-0 á 79. og Vátarinn, Vekhorst í uppbótar tíma. 4-0, íslenska liði náði ekki að fylgja eftir góðri frammistöðu á móti Englendingum og Stjáni, það var ekki mikill taktur í liðinu.
Nei, menn búin að vera í smá frí og að taka tvo leiki með af þessu millibili. Ég skil alveg að hann Horati hafi gert breytingar seint og svo leiði samúti Englandi því að það var alltaf bara alveg afreka að vinna þá á Wembley en menn voru bara dauð þreyttir hann í gær og ég skil ekki hverju voru ekki gera fleiri breytingar og frekar þá að setja þessa menn ferskar inn í hálfleik og gefa minni spámönnum eða ekkert minni spámönnum heldur bara öðrum ferskum löppum hérna tækifæri og það kom bara í ljós og þetta var bara göngutúr á De Kuip í Rotterdam og fyrsta markinn var alltaf sofandi áttu bæði hjá Valgeri og hérna Kolbeini annað markið ódýrt svo Brynjar Ingis steinsóandi einu og það mikið að Kári Árnason segir að Hóra Demin aldrei vel en aftur í landslið vel hart teikja á Kára en ég kannski ekki alveg sammála því en hann búin að vera svolítið aftarlega í Gogunröðinni og ég það var bara þægilega sér Hollandi og þeir eru með fínt lið og samt eru með tvö alvöru skörð hogginn í lið þegar Frenkie de Jong og Koppmænes verða koruðu með á EM tveir svona þeirra betri miðjumönnum en þeir geta farið langt og vörnin þeirra er firnasterk allt í lagi markmaður segi ég en við komum nánar hlaði því á eftir en þetta var bara þægilega göngutúr og Horati var að röfla yfir hérna þetta menn hefur verið svo þreyttir það honum að kenna Hann vissar við með það langt síðan að Jóhann Berg spilaði tvo leiki á þremdögum með fjórum sko Þannig að þetta var bara erfitt og við horfum á að tökum það jákáður sem glugga við unnum England en að enginn sé réttari maður í þetta starfa en Hóræti það gamli góðu hestaskíturinn sko það er bara þannig með þessa frammistöðu sko Men hvað erum að vinna marga keppnisleiki? Og móti hvaða rusti erum að vinna þá leiki? Undir hans stjórn
Næja, þeir eru ekki margir
Nei Þannig að ég segi bara standard takk
Það var gott fyrir Holland auðvitað var gott fyrir Holland að Ísland spila við England á föstudaginn það segir sig sjótt Ísland var alltaf að fara að vera standa sig betur í fyrri leiknum saman hvort það hefði verið á móti Holland eða Englandi þannig að þetta snerist Hollendingarnir kunna leikinn bókuðu leikinn vantalega fyrr og bókuðu hann rétt degi meðan að Englendingarnir með sitt brjálaða sjálfstörð sem ég aldrei skilið af hverju bókan og fyrsti og tapa þannig að en að því sleftu að þá hérna þá var alveg ljóst að Hollendingarnir horfðu vel á leikinn hjá Íslandi og Englandi og sáu náttúrulega hvað þýtt að gera og það þýðir ekki neinum fótboltaleik á móti neinu liði að lappum öllin þegar þetta er sérstæmið þetta komið á þetta stig og íslensku strákarnir allir atvinnumenn í fótbolta sko og englendingarnir löbbuðu náttúrulega bara völlina sem hollendingarnir gerðu þeir bara keyrðu praðan þeir fóru hraðar á okkur þeir tvöfölduðu mjög vel á vangina og við lentum bara í alvöru vandræð og út af því að þetta hörku gott lið menn að nú allir að keppast að segja sig betur en England ég held að þetta sé bara svipuli held þessi lið myndi mætast í áttalúslutum sem var bara mjög gaman eða sextalúslutum eða eitthvað og þá held ég að það sé bara 50-50 leikur og bæði leikin geta bara unnið þann leik. Englendingar eru með gott lið en hollendingar eru með, sem segir mjög góða vörð, eru með hraða og mjög góða kantmenn í hvoru leikkerfinu sem þeir spila og Memphis Depay í gær var frábær ef hann verið góð, hann líkillinn í þessu liði og þeir fyll alveg sér skörð á miðjunni og þetta sé alveg skörð, það gerist þér öll eða menn lendi með þessum. Með Ísland þá sagði ég hérna í síðasta þætti að ég myndi stilla upp sama liðinu í þessum leik og ég stend alveg við það og þeir spiluðu vel hann að reyna að finna sitt lið spiluðu vel á föstudaginn og þetta er atvinnuminn í fótbolta mér anskotar samotir að vera einhverjum smá fríi fyrir þessa leiki þetta er atvinnuminn í fótbolta það er ekki langt síðan að deildirnar kláruðist það er mjög stutt síðan það er bara sama hjá hinu liðum þú og ég hollendingar kvíldi einhverja leikmenn í leik fyrir helgi en ég var sammála því En þú sást, ég háluleik var líka bara staðan 1-0, vorum ekkert góðir í fyrraháleik og nú var bara 1-0 staðan. Mm. En þú sást alveg í háluleik að það gott allir séð það að partíð var búið. Þetta var tveir fínir háluleikar á móti Englandi, þokka leigir í fyrraháleik í gær, kannski hefnir að vera ekki 2-0 undir kannski, en partíð var búið. Hann átti að gera 5 skiptingar í háluleik, 4 til 5 skiptingar í háluleik. Þar átti hann að fá feskar lappir og reyna að hlaupa eins. Samt sem áður, var í besti kafli Íslands í þessu leik fyrsta korterið í seinni hálfleik. Þá náðu að halda aðeins boltanum, spiluðu bara ágætis fótbolta og hérna, en maður sá samt að ég heldur hefðum alveg geta gert það líka með nýjum mönnum. Hvers Kristján okkar, Stefán Teitur kom reyndar inn á, Kristján Lins hefðum okkur kom inn á hverju voru fleiri að maður sérstaklega svona sóknarlega á bekknum. Mann er því Arnór Sýr hefðum okkur kom inn á og hérna, það var kannski einhver einn viðbót mann ekki alveg hverju þetta voru og, hérna, og þá átti hann að gera breytingar þess og það, mér fannst þetta ég ætla bara að segja, mér er svolítið diss á leikmenn íslenska landsliðsins sem að voru á varamannabæknum að þeir fengi ekki fleiri mínútur margir hverra nýgjær og það var okkur á falli því að hann hefði gert fleiri breytingar í hálfleik þá er í nokkuð vissum ekki tapa þessu leik svona stort og hann átti eiginlega að fara stærra sko. Og þannig að
Gaman svo var í æfingarleikjum
Ég held nú að það væri ekki því að þú veist, maður fannst alveg að væri möguleiki á rángstöðu í fyrsta markinu, ég geti að segja að það hefur rángstöðu, maður hefði haldið svona, ég held þetta væri ekkit svo allt í hennu komið að vara það, sem var þetta tók bara mark á, sem var mjög gott, hann tók það með hendinni, en hérna, þetta var nú bara eitthvað svona lítill skjár,
það
var orðinara típan, en það virkaði, hann sá ekki hendina það nú, ég sá hann ekki heldur, þetta virkaði ekki er, en það var þessi leikur ekki spilaður á Englandi, sko, og hérna, en ég ætla ekki að segja fallingun og einn eða neitt, en við bara töpuðum 4-0 og voru bara slagir, ég vil meina það að við höfum ekki tapað svo stort en séu og hann hefði gert því betur. Ég átta mig ekki á því að hverju gerði ekki fleiri breytingar í hálfleik og það er ekki svo breytingar þannig að hafa komið eitthvað snemma í seinna hálfleik, sko. Sem ætlum þess að Andra Lukas, hann sástu allir leiknum í gær, sko, eðlilega kannski, hann spilaði held í allan leikin. Og Jói Berg líka sem var alveg búinn og ég skil ekki alveg pælinguna með því að Jóhann Berg Guðmundsson, þú veist 34 ára eða eitthvað, hann hefði ekki tekið eitthvað brjálaðiskast og kastaði einhverju vatnsbrúður sem er svo Djúrits ef hann hefði verið tekinn að velli á 60-70 mínútur, sko.
Nei.
Og fá okkur að ferska lappina. Mér fannst það mjög skrítið og af hverju að tapa svona stórt, þú veist, við hefði ekki að koma í veg fyrir það. Mér fannst það mjög skrítið.
Það er nefnilega það, herðu, við ætlum að fara í það sem þessi þáttur á að fjalla Það er Evrópumóti í fótbolta.
Gott hefur að sleppa bara einhvern ekki höfðingis, það bara fimm á línuna.
Já, það ekki bara, við nennum ekki að Nei. Fara í einhver að þrista og fjarka.
Jón Dagur var enda mjög góður og þegar hann var að taka, fyrst að gerði, veist, hann fór að þá skipta hann langbæsta manninum út af sem var eiginlega eini líflegi maður. Ég, það skildi, sorry.
Stefán Teitur kom öflugurinn og byrja skori ekki.
Hver? Já, hann var nefnilega mjög, en Stjáni, er það ekki bara nákvæmlega sem ég var að segja? Hann kom einn inn í hálfleik og við vorum, hann var að stjórna að spila þetta korter sem við vorum, spilaði mjög vel, hefði ekki fleiri geta gert það.
Alltaf. Skilur við,
hann kom, akkurat, þetta er bara nákvæmlega sem maður að segja.
Kristján Nökkvi.
Hann kom inn, hann kom bara inn og var bara virkilega góður Stefán Teitur og bara báðum þessi leikir maður kom inn á. Já. Bara hörku, flottu leikmaður.
Hann fær alveg liðið sumar.
Já, og fleiri, það komur fleiri inn þá, þetta bara verið miklu betri seinna hálfleik. Og fleiri komnir með mínútur á bakið og fleiri mínútur og bara gott fyrir framhaldi. Ég meðast þetta fallengun í sambandi við þetta, algjör. En þeir tveir fá klárlega meir en fimm í þessu leik, sko. Með að Línar fekk eiginlega 7 á leik sem að mögulega var ekki hort á þarna fyrsta eins. Þannig að ég skildi þessu sem alveg en þarna horfði menn og það var ekki 5 á alla. Þeir voru mjög góður þessi tveir.
Herðu, við ætlum að fara í Spána, EM Spána 2024 og við ætlum að vera svolítið skipulagðir. Þið fáið ekkert eins og alþingismennir 5 mínútur á hvert einasta dæmi svo við verðum ekki hérna fram á nótt. Þetta er mjög einfalt, við tökum bara hvertri.
Er ekki best að opna tölvuna þá, svo maður sé nú ekki alveg út að skýta.
Já.
Þegar við verðum að tala um Georgi og Makedóni og eitthvað.
Já, ok, við ætlum bara að útskýra hvernig þetta fer fram. Við tökum bara hvert reil fyrir sig eins og til dæmis A-reil Þýskaland, Skotland, Ungverjaland, Sviss eru þar. Við byrjum bara á þjóðurum. Ég spyr styrkleika, ég spyr veikleika. Hver lykilmaðurinn? Hver springur út að ykkar mati? Hver verður óvæntur hittari? Hver mun ströggla og fer liðið
upp? Það væri með allt kvöld á 24 eða taka þetta allt sko.
Nei, bara, þetta er bara stutt og snapp í svar, mjög einfalt. Bara segðu mig bara hvað styrkleikar þjóðveri eru, þú getur gert það á 30 sekundum.
15 líka.
Já, þetta er bara mjög einfalt. Eru, við ætlum að byrja á A-reili, þjóðverjar. Kristján, ég ætla bara að byrja á þér, hver eru styrkleikar og hver eru veikleikar þjóðverja?
Styrkleikar þjóðveri eru það að þeir eru heima þetta, 100%. Mm. Og Toni Kroos er að fara að spila sína síðustu landsleiki og síðustu leiki á ferlinum, hann vill fara út með reisn. Hann er með allt galleríð heima á sér, hann vantar þennan titil. Og það bara styrkleiki. Þeir munu spila fyrir Tony og svo móti og ég tel það vera styrkleika. Og veikleikarnir er verða varnmælinar og svo held ég að Father Time sé farin að klukka gamla mannin í búrunu því miður. Eins og hann búin að vera frábær markmaður, eitt besti markmaður sögunar í mínu viti.
Mikael, styrkleikar og veikleikar þjóðverja á þínu mati?
Já, þetta bara rétt. Ég meina þeir eru frekar veikir í framherjastöðinni. Það bara þannig. Þeir eru ekki með neitt alvöru framherja og það er veikleiki. Vörðin getur alveg smolli hjá þeim og ég held að framherjastöðin sé veikleiki þeir eru komið í móti að vinna hvað, 7 leiki. Já, þú veist, þeir eru ekki að vinna 7 leiki en þeir eru að koma svo bara rilnum að vinna svo 4 leiki röð. Þannig að ég held að það sé klárlega þeirra veikleiki. Styrkleikin bara svo Stjáni segir að þetta samhælt lið og við fylgum góða leikmönnum og þeir eru á heimavelli og þú veist þegar stemningu og þeir eru, ég ekki að segja að þetta sé stærsta land í heimi Þýskaland en þeir einhvern veginn náða að pikka þannig út að leikinni þeirra eru mjög nálagt í borgur sem eru nálagt hvori annari. Allir leikirnir þeirra, þannig að þeir eru að ferðast lítið og svo held ég að kannski það sem getur mögulega tryggt um Evrópumeistaratitlinn eru þessir fallegu sumabústaðir sem gist í. Það ekki oft sem að fá sumabústaðir að gist í á miðju stórmóti.
Leikileikmaður, Kristján?
Leikileikmaður verið Musiala, hann komið leiklana þessu Þýskalandslið og hann þarf að vera að sýna það að hann sé einn besti miðjumaður Evrópu í dag.
Hver springur út, Stjáni?
Virtsarinn ef að má segja það hann sprakk út í vetur en hann er ekkert sýnt í landsliðsfótbolta ennþá og hann ætti að geta sprungið út
Hver mun mögulega verða óvæntur hittari?
Mæk tala slagir upp á topp en fúlkrugginn hann búin að vera fínn í vetur og hérna, ég get alveg trúið að hann verði fjagra fimmarka maður sem úti og það von þeirra ef þeir ætli að fara í undanústið að jafnvel úrslit að hann skori fjög og fimm örg eða kælitli sem verður upp á topp sko.
Hver myndi ströggla hjá þýska liðinu og hver gæti orðið strögglarinn?
Það Neuer, ég var að segja það, það veiklegi mest hann orðin svona, þegar stekin bara betri markmaður dag, punktur. Það bara þannig.
Fer Þýskaland upp úr reilinum?
Já, ég var þið fara upp úr reilinum.
Mikael, leikileikmaður þjóðverja?
Ég held að ég ætla bara að taka undir, ég var Stjána áðan með Toni Kroos, ég held að hann sé algjörleikilmaður, það ástæð fyrir kölluðan inn aftur, þeir hafa ekki verið góðir undanfarin 2 ár eða 3 ár, þú veist, þetta hefur ekki verið að virka, HM var slagt hjá þeim og þeir eru bara búin að vera hálfslagir og þurftu náttúrulega ekki að fara undan keppni fyrir þetta og tapa mikið æfingarleikjum og bara þeir urða kallan inn aftur og það segir sig bara sjálft að miðjumaður í Evrópumeistaraliði Real Madrid, byrjunarmaður þar og fastur í liðinu, hlýtur að líkilmaður í þýska landsliðinu í dag, þetta snýst hann. Það bara þannig.
Óvæntur hittari og hver springur út?
Ég held að þeir þurfi að hafa hérna Leroy Sané í lagi. Ég, veist, hann frábær leikmaður. En hann svolítið upp og niður eins og margir kantmenn í fótboltanum. Og ef hann nær mótinu sinu með sinn hraða og allt þetta, þá held ég að hann sé svona vopnið sem að þjóðverðnir þurfa að Það þarf eitthvað svo leið sem springa út í sóknulegnum hjá þeim, svo þeir getið fært langt í þessum móti.
Óvænti hittarinn?
Já, ég segi það bara. Því ég myndi segja að það væri óvænt. Ef hann kemi þarna og þú veist, að hann hefur verið sínt okkur á milli hversu góður með. Hann var líkil maður í Master City á sínum tíma. Það var ekki, það er ekki það er enga tilvilja í lífinu. Sko.
Hver mun ströggla hjá þjóðurum?
Ég held að sælterinn gæti ströglað, ég skýtrættur það, en þá skiptir ég að bara, eða hann hefna vinnur okkar, hann, Arsenal, Havertz, þú veist, hvað ég veit í hver byrjar. Ég skýtrættur það, en þess heldur þurfa Líra og Sanne og fleiri, Kimmi, sem geta við senn í bakvörunum, við gæti spila 3 manna vörn, þessi leikmenn og fleiri, þú veist, þeir þurfa að byrja lifið það, svo sælterinn fá okkur að tjónustu. Og bara 2 mörk í fyrsta leika móti skotum hjá sælter sem að byrja þetta í þessu þýska liði. Að þá getur bara móti gjörbest. Þetta stutt móti, vitið hvernig þetta það, þú veist, byrjunum skiptir móli.
Fer Þýskaland upp úr reilinum?
Já, þeir eru í, hvað er þetta, Skotland, Ungverland og...
Sviss.
Já, þetta er alltaf bara léttast í riðlu sinni í keppninni, sko, og þeir fara með 79 stig uppbrúsi, það er alveg klort.
Herruðu, skotarnir, Kristján, styrkleikar og veikleikar skota?
Já, styrkleikarnir, þeir eru mjög samheldnir og skoti að þjálfa á hann, hérna, hvað er það? Stíf Clark ekki og þeir eru bara vita sín takmörk þetta eru góðir íþróttamenn Robertson og McTominay og John McGinn þetta eru mennindi sem að þurfa hérna eiga toppleiki til að skotandi gera eitthvað þessu móti og ég hef alveg fulla trú að þeir gera það úst. Og síðan alltaf miklu minni spáminn þarna í ensku úrvalsdeildinni og jafnvel í Champions deildinni sem eru í byrjunarliðinu þarna þá er hjarta stórt í Skotlandi og þeir hérna þeir munu gera einhverja hluti á þessu móti ég nokkuð viss um það
En þú vartar að velja eitt leikilmann, hver er leikilmaður skota, hver þarf að leiða þetta?
Ég get ekki litið fram á mínum manni Scott McTominay, hann er algjör leikilmaður þannig.
Ah, já,
já. Ég meni, hann var eitt með markaðist mönnur undakernina, sko.
Ah, já,
já, já, já,
ég er þessu
þetta kemisk.
Er styrkleikar og veikleikar skota, Mæka, þínum mati?
Ég held að sé bara sammeldnin og þeir hérna, og þeir, skal ég segja þeir, séu heilir, þú veist, og það sé bara samheldnin í liðinu, þeir spili sterkan varnarleik. Þeir eru að spila fimm manna vörð, þeir eru að spila fimm, fjóra, eitt skotafl. Þetta er ekkit eitthvað gaman að spila mót svona liðum og, veist, og þeir fá góða stuðning, það er alveg klárt mál og það er náttúrulega bara það sem að þeir þurfa að fara á. Ég meina þeir muni að Wales fór í undanúrslit 2016 og það er bara þann, það getur gest með að því að þú getur komist upp á riðlunum á 5-3 stigum, sko, það er þannig, 3 stigum og þannig að það er bara styrkleika þeirra að þeir eru að vera með samheldið lið og eru með leikminn ennskur úrslitinni, þú veist, sem að eru í fínum liðum.
Já. Það er þannig, erðu, við höldum aðeins áfram, Kristján, hver springur út hjá skotunum og hver verður óvænti hittarinn?
Ég held að John McGinn muni springa út í þessu móti og það getur vel verið að hann fóði bara eitthvað starra múv en þetta Aston Villa gikk sitt. Óvænti hittarinn að það verið Billy Lilli Gilmore, hann er góður í fótbolta og ég alltaf verið hefðin að þeim stráku og hann geti alveg sprungið út og svo verið minn maður Gunn, markmaður Norvits, hann verið í ströggli í búrunni því miður.
Já, bara skotar upp úr þessu reyli.
Já, þeir fara upp úr reylinum.
Þeir fara upp úr reylinum.
Það er bara hannig. Þeir séu dugar alltaf og þeir geta alveg fengið fjögur, jafnvel fimm stíð sem reyli, sko.
Mikael, hver springur út, óvænti hittarinn, strögglarinn og fara skotar í 16. úrslit?
Já, ég held að hérna, þeir eru náttúrulega mikilvægasti maður, Andy Robertson var eitthvað að meiðast aftur, þú veist, og það náttúrulega hann verður að vera með. Hvort að sé hvað að segja, hann springi út. Ég veit ekki, ég er sammálunum með Gilmore, hann er þarna á miðunni, hann var helvíti góð, var ekki að síðasta EM, þegar hann kom hann var bara geggjaður, svo hefur svolítið farið niður, en sumi gæðir eru bara betri með landsliði, heldur en félagsliði. Hann hefur verið flottur með skóska landsliði, en ég er sammála því. Ég veit ekki hver að fara að ströggla, ég held bara allt liði getur alveg strögglað. Róper sem getur meittir, ég meina þeir voru tvönu lifur á móti Finnlandi, að mér minnir að veri Finnlandi í æfingaleikum það sem sennilega verið síðast til einhverja þeirra, kannski spila eitthvað neitt í gæra eða eitthvað, ég manna það ekki. Og þeir missaði hann í 2-2 og þetta er Skotland Finnlandi, ég reikna með leikurinn hafi verið í Skotlandi. Þannig að það held ég að sé bara málið, þú veist, þetta er ekki eitthvað eitt leikmaður, líði getur bara strögglað í heilsinni, það er bara þannig. Þeir eru fljótir að brotna, sko.
Faraðir upp.
En ég ætla að vera sammála Stjána. Ég held að það er hérna með stemningu að þá faraðir upp.
Það eru með bestu stuðningsmennina líka, sko.
Ég er að segja það og þú veist, þeir vinna alltaf eitt leikum að þess. Það lítur að þess.
Herðum, ungverjarnir. Mér ætla að byrja á þér, Mikael. Styrkleikar og veikleikar ungverja.
Já, það er sama, bara stemningi. Þeir munir bara hvernig ungverja voru síðast að EM. Þú veist, þeir voru drullu hefnir að komast þangað. Unn okkur Íslendinga bara á, já, við bara gátum ekki lappa lengur á vellinu síðan 10 mínútur en sorglilt og það var. Fóru á EM og þar beið mest til dauða riðil sögunar sem við hefum nú sjálfur farið í. Ég mani þetta ekki, var þetta ekki Portugal, Frakkland og
Þýskaland, jú, jú.
Þetta það verið.
Jú, jú.
Herðu, þeir bara fóru í sig upp á riðlunum. Það eru styrkleikar ungari, þú veist. Þeir eru betri á móti góðu liðunum. Og þetta er ekki góður riðið, þetta er ekki sérstaklega þessu riðið. Ungverjar var að strögla, þeir fara ekki upp úr þessu riðið, sko.
Já.
Af því að þeir, þeir er betra að vera þá að vera í sterkurinni, segi ég. Og ég held að hérna, þeir eru með sópálslagi hérna á einhverju svona gæja, ég held að þeir fara ekki upp úr þessu riðið.
Sópáslagi leikilmaður en það er væntalega Kristján.
Hann er leikilmaður, já.
Kristján, styrkleikar og veikleikar ungverja.
Já, það er bara samheldin í liðið. Þeir eru búin að tapa fáum leikjum upp á styrkast. Þeir töpuðu fyrir hérna írumreindar í æfingarleik en síðan bara eru búin að vera að vinna mikið að leikjum og þetta er bara gott lið, samheldið eins og vorum að tala og þetta er eini leikur sem tapað í sko ég er að taka okkur 15 leiki eftir tíma, sko. Það er rosalegt.
Já, svo gátu er ekki
þegar þeir eru komið annars er þið bara 2003 tapar ekki leik, sko.
Nei, en svo kæði þeir voru ekkit góðir þeir spila mot Íslandi, sko. Svo faraði þeir á þetta EM og en jú, þú veit að, þú veist, Skotland, Ungverland, Sviss, ég meina þetta er bara að flipa kónskilur.
Já,
þeir áfram.
Já.
En ég ætla bara að spá því að þeir fara ekki áfram.
Ég er saman
því.
Já, ok.
Ég held að Gulla sér verið í vesinn í markinu og hérna, svo held ég að hérna,
Er það bara að það býrfóðu svona lánaður hjá hinnum með það?
Kýrali, nei, hann fær það ekkit. En svo verður, hérna, Salai, sendurinn í Freiburg, hann geti alveg orðið óvæntur hittar og sett 3-4 mörg og þá faraður upp úr riðlunum.
Já, skemmtilegt.
En Sopa er náttúrulega þeirra langbesti maður og hann þarf að vera heill, hann nú meðsla pési eins og margir.
Herru, Svisslendingar þekkja bara stórmót Sviss, Stjáni, styrkleikar og veikleikar Sviss.
Það bara varnarleikurinn er styrkleika þegar við höfum með tvo ef liðmætti verið með tvo markmann þá verið Svisslendingar í sannlega bestu málum þeir eru með Sommer og hérna, markmannin í Dortmund þannig að þeir eru bara með varnarleikir upp á tíu þeir eru búin að vera á öllum sem stórmótum síðust ár þeir þekkja að vera á stórmótum og það hjálpar þeim helling en ég held að breyttin ekkit svakalega mikil hjá þeim og ég held að skora lítið Shakiri að spila í MLS aðeins farin að fara niður fjallið en þeir eru ótrúlega segir og bara með fullt af Akanji, Sjar, Hafsendar þetta er ekkit verra Hafsendar bara en Englandi með til dæmis sko.
Nei
Ef við förum út í það sko komum náttúrulega að því betra
eftir betra.
En ég segi samt að ég fari ekki upp úr riðlinum sko.
Hvað segir þú
Mike? Tapa fyrsta leik á móti Nei hérna, Svissarði fari upp úr riðlinum þeir vinna ungarinn í fyrsta leik sem er bara, þá ertu komin upp eða vinnu fyrsta leikinn sko. Af því að þetta eru þessu þriðja sendi skjæfta Jú, þrjú stig dug alltaf Það er ykkur Georgía
Það er ekki alltaf það, veist, það verður eitthvað að leipa þrjústir sem situr eftir, það getur verið bara markatala þá það er alveg pátut það verður ekki frí riðlar með tveir riðlar með tvö stig það held ég ekki en það skiptir ekki máli ég veit ekki hvort að Stjáni ætlar ákveða þig, faraður upp á riðlunum
Sviss fyrir að upp, já, ekki Ungverjand að fara þrjúlið þessu riðlu upp
Já, og þá vona ég að Stjáni er ekki rétt fyrir sér. Það er eiginlega ekkert sem fyrir mikið í töfaðan á mér og stórmótum á Sviss. Ekki neitt. Í lífum eiginlega. En ég ætla að vera saman á Stjána. Þeir fara bara riðlunum. Þeir eru með styrkleika þeirra er bara sama og venjulega. Þú talar alltaf kúki sem sturtast ekki niður. Það er bara Sviss. Og það verðist engum máli skipta hvaða leikmenn koma að inn. Að þeir ná alltaf árangur á sem stórmótum, þeir svo klikkaðir á móti einhverju svona kannski slakara liði, en það ekkit eðlilega erfitt fyrir góðu liðin að spila móti. Og núna þeir með kannski aðeins betra lið, ég meina Granit Xhaka er alltaf ekki lykilmaður hann, hann ætlar að koma frábæru tímabili á Leverkusen.
Ég held að
hann
sé bensinlaus þessu tímabili. Hann mun ströggla.
Nei, hann er ekki meira bensinlaus heldur en einhver annar, hann er nóg á tankinum þar, sko, alvöru tankur.
En Bólo, hann mun... hérna, springa út skora 14
mörg í fræklandi Svo erum að tala um Akanji hérna í City sem náttúrulega, hann sagði, betri hafsendar heldur en hjá, hann leit besti hafsendin í ennskúrastöldin hann eiginlega fyrstur á blað sem ég allan vetur hjá honum, hérna, Pep í liðis þeir eru bara með mikið að bara, þeir eru góða markmann þú veistu, vörðnum eru ekki vandamæl þeir eru ekki á mikið að mörgum á sig þetta verður bara sama og venjulega þeir verða mjög hættilega og þeir taka annarsæti þessu riðli held ég bara öruglega sko og fara alltaf áfram og vonandi verði bara síðasti leikur eða síðan í 16 úrslitum, sorry sko þótt að súkulaði og stjórn alltaf þessi gott og mikið og peningurinn geimist vel þarna í bankahólunum að þekki það manna best og þú líka Richard og þá nenni ég bara ekki sem svisneska liði sko ekki eina seg hlakkar eitthvað til að setja sniður og horfa okkur leik með það
Herru, við höldum áfram, förum í tökum smá tempó, B-riðillinn, dauðariðillinn, Spán, Króatía, Ítalía og Albanía saman í B-riðilli og þetta engin smá byrjun. Spán Króatía fyrsti leikurinn í þessum riðli. Byrjum á Spánverjum, Stjáni, styrkleikar og veikleikar Spánverja.
Styrkleikar bara, og þeir eru með breytt, þeir eru með fullt, og þeir eiga helviti marga leikmenn og þeir eru með náttúrulega unga, það er unga leikmenn líka, en Ég held að varnarlína verði hérna, veikleikar og þeir eru ekki með topp markmann að mínu viti og að Simon sé ágætur að hérna, en breiddin gríðarlega og þeir eru með svo flinkir allir sem gæjar en þetta svolítið nýtt lið fyrir þá og Rodri alltaf verður þeirra
algjörleikir
hann tapar ekki mörgum fótboltaleikjum og það verður gaman sem hann og Petri vantar saman á miðinni En það spurning verður Morata í liðinu upp á topp, þeir eru með Jesus Navas í hóp og samt eru þeirra endin í liðinu, þetta mjög skrítið og hann geti verið avans í Amal þarna sem í liðinu
sko.
En þetta verður forvitnilegt mót fyrir Spánverjana og þeir ekki búin að vera eitt frábæri eftir að þeir hérna, tóku yfir fótboltann frá 2008 til 2012.
Já. Mikael, Spánverjarnir, styrkleikar og veikleikar?
Já, ég meina þeir eru bara með frábært lið. Og er ekki með jafnkortlið á 2010 eða 2012, ég veit ekki með það alveg en þeir eru með mjög gott lið og það er samt ekki alveg rétt hjá Stjána, þú veist, þetta eru ungir strákar, margir hverjir, en það er samt ekki rétt hjá Stjána sem eitthvað nýtt lið, þetta eru mikið til sömu leikmennir, margir hverjir að voru að spila á HM og hérna, og það hafa verið með ungt lið í svolítið tíma og sjáðu bara svo Petri á miðinni minna, hann ekkit nýr þarna innsk og þeir eru bara með fullt af góðum leikmönnum, þeir spila náttúrulega, þeir eru bara með fína vörn Þeir eru með markmarinu og jú, náttúrulega skarfið skilda DG að skildi hætti í þessu fótballstæði, hann hætti væri náttúrulega sennilega í markinu þarna. En þeir eru með Nacho í Real Madrid í Hafsöndnum og svo er hann líka hann hérna...
Laporte
sem var í City, Rodri, Petri, þú veist, Jamal hérna og eru með feskast okkar Williams, hérna Nico Williams.
Dani Olmo, þeir eru með endarasta leikmönum.
Þannig, já, erum enda því og það allir þessi, og flestir þessi leikmenn, og þetta kannski ekki allir allir, flestir þessi leikmenn voru á HM og fullt þessi leikmenn voru á EM líka. Og EM 2021, þá voru rosalega margir nýjir leikmenn og þeir voru flottir. Svo voru þeir bara 2022, ok, allt í lagi, áfram gakk og síðan bara núna, við komum þrjú ár síðan, þannig að þeir fara bara fullið sjálfstöðu þetta mót, þeir eru eftir að halda boltanum vel og þeir geta alveg unnið þetta mót, það er bara þannig. En þeir eru í mjög erfiðri riðli.
Fara spánverðarnir upp, þið væntanlega sammála því báðir
Já, þeir fara upp úr riðlinum Ég held að þessi fyrsti leikur múti Króatum það getur orðið svolítið skák því að ég held að bæði lið virði alltaf punktin þar og ég held að þeir eiga að vera fattbysu fóður albanaðir í þessum riðli þannig að ég held að þau munur sættast á jafntefli fyrsta leik og endilega setið bara aðeins smá summa á það og tryggja ykkur miða til Þýskalands
Já, já, ég held að líkillinn, þú var svona að spyrum einhverja líkilmenn og svona í einhverjum öðrum liðum þarna. Ég held að þessi sama þarna og þjóðverjunum að skipta að þeir eru ekki alveg, þú veist, þeir eru ekki með Fernando Torres eða Diego Costa eða einhvern svona kóngum á topp núna. Þeir eru ekki alveg nóg vel settir, eins og mörg önnur félög. Það er bara, það er vöndun á framherjum. Þess vegna að maður að vonast til að þú myndi kannski halda áfram eftir þessi tvö mörg hérna fyrir ég vetur ekki en ég ekki sé þið síðan.
Þannig.
En hérna, það er vöntun og framherjum. Af hverju veit ég ekki, það er skemmtilegast í fótbolta að ekki Stjána skora mörg. Og hvað er allir framherjandi? Hvað eru gömlega góða nýjunum? Af hverju spánverir ekki með það? Af hverju þjóðverir ekki með það? Af hverju ítalir ekki með það? Þú veist, af sem á þau var. En Móri eftir þessi er algjör líkill í þessu liði. Ef að hann skorar hlumins bara eitt eða tvö á móti Króatum, ég held hann byrji,
Það heitir það Morata, sko, Morientes laði sko náðu hillunum hér tíu ára, sko.
Já, hvað er Morientes til dæmis?
Hann er bara að fá sér kaffa og síkó, sko.
Ég alveg voru Morata, minna ég. Þú veist, ég held að sé algjör líkir maður í þessu liði. Það ef hann ætlar að vera bara að hafna einhver batti og gera ekki neitt, basically, þá verður þetta mjög erfitt, sko.
Herðu, förum í Króatana. Króatanir með mjög fullorðið lið, sérstaklega frá miðju og að fremsta manni, eru þetta líka með mjög fullorinn Hafsend Domago Vita sem hann 35 ára gamall en Króatar hins vegar með rosalega mikið bara svona sömu gæðan og sérstaklega miðju og fram á við
Já, þetta styrkleika merki fyrir Króatana þeir eru bara stórmótar einslan í öllum þessum gæðum það mun koma þeim alltaf upp á svo riðli og bara spurði hvernig bensíni verður á tanknum hjá Modrić og þessu gæðum þeir geta ekki verið að fara í hérna vítakeppni endalaust núna sko því að Modrić gamli hann bara höndlar það ekki sko þannig að þeir klára þessa leiki ef komast í 16 úrslit og við klára það í venjulegum leiktíma þá geta þeir farið langt í þessu móti en menna Brozović Modrić Kovačić þetta allt alvöru leikmenn og svo eru með hérna
Kramarić þarna
væntanlega frammi Fínja og Kramarić og þeir eru með
Perisic
bara já hann náttúrulega orðinn að vera eldri en sólin líka þannig að þetta ótrúlegt þetta nánar sama lið og hérna fór í úrslitin á HM 2018 það rosalega lítil breyting þannig að þetta verður mjög forvitnilegt mót hjá þetta náttúrulega síðasta væntanlega allavega EM hjá Modrić ég trúi ekki öðru en spurði hvort hann ætlar að fara á HM í Ameríku eftir tvö ár, en þetta, þeir fara alltaf upp úr riðlinum og eru bara ólsegir þjálfværi náttúrulega hókinar reynslu þeir, ef að svistlendingar þeir eru hérna, kúku sem erfitt að styrta niður, hvað eru þá króatarnir? Harðlífi sem bara fer ekki, sko
Já, spurning Króatar, Mike, styrk og veikleikar
Já, sko, málega það Stjáni gleymi sem því að fyrsta stórma króata sem er komu og hérna heilluð alla og bla 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 það var EM 96 minni mig eitthvað
Já,
eftir
í England
Eftir það Já, eftir það,
það var Króatir,
Nei, eftir það var Króata bara verið HM-lið Þeir hafa ekkit verið neitt EM-lið Þeir hafa ekkit getað á EM Það hefur ekkit verið mála að styrta þessum blessaða kúkunir Það er bara einhver lítill kúkun sko. sem eru styrta niður og EM, eru ekkert geta, þeir eru að vera HM-lið. Og þetta gamalt lið og Brozovic flott, frábær leikmaður og Kovacic frábær leikmaður, þeir eru samt komnir á aldur og Kovacic var ekkert að spila mikið með City, ef hann væri, ef hann hefði verið City fyrir þrem árum og hann spila miklu meira, sko. Modric var dottinn út úr liðinu hjá Real Madrid, það kannski ekkert versta lið heimilla dett út úr liðinu hjá, en hann var ekki lykilmaður þar í vetur. Þeir unna, vinna Portugal í leik fyrir helgi og útivelli, sem mjög góð úrslit. Ég held að þetta verði ströggljó gróðum.
Kóasins nú bara 30, sko. Það ekki gamalt í dag. Sko.
Hann var bara samt ekki til að spila þessu til sig, hann var bara algjör varaskefa.
En þetta er nýtt í.
Já, já, þú veist, hann er góðu leikmaður og þetta er allt góðu leikmenn. Hann vantar ekki upp á það en það eru bara í öðru liðum. Og ég, þú kemur Albonum eftir, ég menn Albon er meitt besta eina best undankeppnin á öllu liðunum sko.
Mm-hmm.
Og það er, þeir eru örugglega langsterkasta liði þarna í fjórðastyrfingaflokk með undankeppnina þannig þetta er langsterkasta riðillin og ég ætla að segja það að Króatunir ég ætla að segja að Króatunir sýtt eftir í svo vilji
Herðu, þá förum við í Ítalina og nú ætla ég nú bara að halla mér aftur og leifa Mikael að taka við Ítalinniðinni Mikael, hvernig líst þér á þá? Styrkleikur og veikleikar Ítala?
Mér líst ekkert sérstaklega vel á þá en að því sögðu það þá eru þeir ólsegir og það eru mikið að leikmönnum sem er bara þekk ekki og annað og það alveg eðlilegt þvist, menn eru fastir að horfa á Nottingham Forest og Brighton allar helgarskilur í enska boltanum halda að heimur í snúast það sko en það er ekki alveg sannig og en það er alveg ljósamt ítalska landslið er slakara heldur en hérna 2021 það er slakara
aldrei að fara að verja titilin við vitum það allir hér
það ekki þú veist þeir, það ekki séns við erum aldrei titilin með þetta lið og hérna en því sögðu þá koma þar oft inn á stórmót og búnir að koma með eitthvað nýtt þú eins og 2021 það bjóst engi við myndum vinna mótið 2021 svo bara eftir fyrsta leik þá sáum við ok, þeir getur unni mótið þeir tóku Spán og Belgju í áttalúslutum og fjaralúslutum reynda Spán í vítakefni en þeir voru miklu, miklu, miklu betri báðum þessu leikjum að þeir yfirspiluðu sinni og yfirspiluðu svo England í úrslutaleiknum sko. Átt aldrei að fara í þessar vítakefnir sem móti Spán og, og Englandi en þetta lið er ekki mjög mikla reynslu það vantar reynslu, það vantar alveg framherja ég sé ekki neitt framherja á Ítalið þetta skal maka að maður er góður í vetur og sé ekki framherja á Ítalið sem er að fara að springa út ég sé það ekki, en Þetta verður erfitt mótin, ég held samt til að fara upp á riðlunum að þeir eru búin að vera svolítið meira EM-lið þeir eru ekki komist á síðustu tvö HM og Spalletti er góður þjálfari og það er engin pressaðin og þeir eru oftast bestir þannig þegar er engin pressaðin og þeir spila væntalega með þryggjamannaði varnalínu og þeir vitið alveg hvernig þeir eru með besta eða ekki besta markmann í heimur og þeir eru alltaf með góða vörd og þeir eru með gott leikskipulag þannig að vera erfitt að spila mótin. Og en þeir löftu náttúrulega fáralegu riðli þannig að getur allt gæst en ég ætla að segja að það Ítalunir fari áfra bara á liðsheldinni það er bara styrkleiki Ítala það er bara liðsheldinni og bara fullt af góðum fótboltamönnum en þú veist það er ekki marga stórstjörnur sem að við Ítalir, við viljum hafa stórstjörnur sko.
Fara Ítalir áfram, Stjáni?
Já, ég held það, þeir eru með Kiesa og svo er nú Fagóli hann veðmála sjúklingun hann, ég veði að hann springi út á svo móti hann gera það vantarlega sjálfu líka og fá smá auka kes og hérna, hann að þeir get
hvað heitir hann í Inter hérna sköldlóti Di Marzio
Di
Marco, hann er mjög góður
Di Marco,
Nico Barella þú veist, þeir eru alveg með hörkulíð
Barella, já, já, þú veist, þeir eru alveg með
hörkulíð það var fínt af að tóna ali líka og svona sko En þeir fara alltaf upp úr riðlinum og Skamakka, hann er alltaf búin að vinna Evrópu hérna beldildina og hann langar í meira og ég held að skori alveg þrjú fjögur mörk og hérna, hann er alveg segur. Fann sig ekki Vestmann, Vestham, en ég held að en El Sharavi, hann á ekkert að vera á svo móti, hann er bara
að vera ekki slokur. Nei, því hvað hann er ekki að gera þarna og... Já, og hann er ekki að vera að spila held. Þetta er alveg 26 leikmenn í hverju hóp hann er. En ég meina, erum við Pellegrini í Róma, ég meina, byrjunlega gott. Veist, með hann hérna vennmála sjúkling eins og Stjáni segir og erum við Barella, erum við Pellegrini, svo er alltaf hort sinni og þannig líka. Erum við TSA og ég meina, vörnin er sterk. Byrjunlega er alveg gott. Þess vegna geta Ítalið alveg farið látt í þessu móti. Ég sammála Stjáni að þeir vinna ekkit að móti, ekki þetta skipti, en það þurfum ekkit að vinna. Við unnum þetta síðast, þurfum ekkit að vinna til þessu röð, sko. Við lifum alveg hinn í einhver tíma.
Herru, höldum áfram, förum í hitlið í riðlinum Albanir sem fóru örugglega áfram í aðalkeppnina úr sínum riðli. Töpuðans einu leik í átta leikjum þar. Kristján, styrkleikar og veikleikar Albana og illa stærsta spurningin gætu þið strítt eitthvað þessum þremur liðum?
Ég sé styrkleika þessi yngir. Þeir fara aldrei upp úr þessu riðli, þeir dauðari, þeir vita að sjálfur ekki fara upp úr þessu riðli. Þeir hérna, úst, eru strögglaði, skora ekki mikið, vinna, gera jafntefli við færi að reyndar komnir hérna áfram þegar að elda sáleikur hafa fara fram 0-0 jafntefli við færi að vera heima til það segir mér ýmislegt sko. Þannig að ja, þeir eru bara að vinna núna síðust tvo æfingar leiki á móti Liechtenstein og hérna Azerbaijan sko sem eru kannski ekki þekktustu þjóðirnar í bransanum. En ég held bara að það sé of stór riðil, númer og stór riðil. Þeir ef þeir væri í Sviss riðilnum og Ungverjalandi í staðinn fyrir hérna Skotana eitthvað svoleiðis þá ættu þeir séns að fara upp úr riðilnum en þeir gera það ekki á þessu riðli því miður. Ég er mikið að vinna Albana.
En hvað gerir þið Ungverjarnir 2021? Við vorum að ræða það.
Já, já.
Það var erfiðar riðil.
Já, já.
Þessi er erfiður, mjög
erfiður. Þetta er mitt faglega mat, við stendum við það.
Já, já, og það er bara eðlilegt að þú farir auðveldilegin í þessu. Ég er bara skil það alveg. En ég held að taka alveg, ég held að stríði öllum liðanum og þeir fara ekkert með núlstíð út á sér í keppni. En ég ætla að samanlega stjóna, ég held að fara sem þetta ekki áfram því að þeir vinna ekki leik heldig.
Nei.
En ég meina við sáum England tapaðir Íslandi, við sáum Frakkland gera jafntefli við Kanada helgina. Og Mbappe var eini sem var ekki byrjunliðina, sennilega mögulegu byrjunliði sko, á heimavelli. Þannig að það er sem ekki alveg rýna í kannski einhverja leiki svona rétt fyrir móti en Albani í virkilega vel og þetta verður riðillinn two watts, það bara þannig.
Hæru, verðum að auka tempóðu, við erum bara komnir í sérriðill. Slóvenía, Danmörk, Serbía, England er sérriðill. Fyrstu leikindir í þessum riðli, þetta eru Slóvenía, Danmörk og Serbía, England. Byrjum á Englendingum, Kristján, styrkleikar og veikleika þeirra, hverjir?
Framáði eru náttúrulega gríðarlega öflugur og mikla breytt. Menna Jude Bellingham einn besti miðjumar heimi, Harry Kane besta nýja heimi, svo pjúra nýja. Þannig að úst, fótinn á að vera einna mestu kreatív leikmönnum heims. Þannig að úst, þetta bara komið með þrjá rosalega
byssur. Í byrjunarliðinu, já.
Í byrjunarliðinu, já.
Og hvað rosalega breytt er þetta? Nefndi þess að breytt fyrir?
Þeir eru með Saka.
Þeir eru á Báen, Esi, Olli, hérna, já, ok. Byrja þú, ég kem síðan.
Þetta er mitt faglega mat og ég, þeir eru bara og búin að vera daðra við hérna í velanarsæti hérna síðust mót það stilur við sárt á heima öllu en og grátlegt tap á móti frökkunum hérna í Katar en ég held að þetta síðast í dag sátt getið hann vinnur ekki, hann búin að segja það sjálfur. En varnarleikur mun komið vekk fyrir það að þeir geri það því að hafsendaparið Ég myndi alltaf að setja að henda Kyle Walker inn í hafsendin. Það svona vonir að hafi bara Stones og Walker saman. Og svo Arnold í hægri bakgrunn. Og svo þarf alltaf Luke Little Show að komast í gang. Og þá möguleiki en ég held að því miður margir að setja stuðinni lægstar og þá sem sigur að mér þetta bara fásina. Þó svo að þið séu með þessar rosalega byssur í Kane og Bellingham sem hleru stórstjörnir þessar liðs.
Styrkleikar og veikleikar Englands, Mikael.
Já, ég meina þeir voru með stjáni bullan og til að bara með þess að breytt. Þeir eru ekkert með breytt framöðið, en þeir hefðu ekki að mætt með breytt, en þeir kusa að gera það ekki. Þeir kusa að taka einhverja miðlungsleikmenn í evrósku fótbolta fram yfir gæjana sem að kunna þetta að hafa gert þetta. Þú veist, við fórum yfir að síðast þetta, Sancho, Rashford, Grealish, hraðir, góðir leikmenn og Störling meiri segja, þú veist. En þeir tókuðu ekki með. Í staði tókuðu eitthvað að gæja til að verðlauna þá. Þetta svona eins og í sjöunda flokk. Það vera verðlauna menn fyrir eitthvað eitt
og mörg. Ég Cole Palmer miðlungsmaður.
Nei. Er bara eins
Hann er í breiddinni.
Já, en breiddin þarf að vera á engjónum hjá þeim. Og í breiddinni ertu með Ivan Toney sem spilar ekki neitt. Þú ert með Bowen, þú ert með Ese sem okkur á fjóra landsleiki. Það getur vel verið einhverjum að springi út, en ég hef ekki trú á því.
Þannig að þeir eigiðu
hjá sér breytina, en ég sammála stjána það er náttúrulega byrjunarlið fram á því er frábært. Það er bara þannig. Foden, Saka, Kane og þessi þrýr. Og svo er bara spurning hver verður þá, og Bellingham náttúrulega, og svo er bara spurning hvort að Bellingham verður fyrir aftan eða bara fyrir aftanlega á miðjunni eða fyrir aftan hann hjá Kane, hvernig hann vill spila. En þetta er bara, þú veist, en fyrir mér eðalögur breytina sína, ég sammála stjána, veikleikarnir eru, ég búin að fara yfir þetta miljónsinnum, þeir eru með eina lélegustu vörðin í þessu móti. Kyle Walker í hægri bakurinn, í hafsendin, já, ég meina, það er hægri möguleiki, en einu möguleiki til að gera það er þá að fara í þriggja manna vörð. Og ég held að hann spila aldrei Kyle Walker í fjagramanna hafsendalíunu sem hafsend með John Stone sem búin að vera miðjunni og City og búin að vera tæpur að meðsli. Ég held að Southgate myndi gera margt heimskulera heldur hann að fara í þriggjamanna hafsendalíunu og treysta bara á Bellingham og Rice 2 á miðjunni og spila 3-4-3. Og þá getur hann verið með Alexander Arnold tæra meginn Kyle Walker inn í hafsendnum og þá trippi er bara vinstra meginn og sjóður ekki með og trippi er bara vinstra meginn og er þá með bara Foden, Saka, Kane, Bellingham, Rice og þetta lið og svo er einhvern veginn hafsend með John Stones og Walker vinstra meginn og ef hann er að spila þetta svona nokkurn meginn í gang þá gæti varnarleikur norðið mun sterkari því allir sig gæðir það fram að það geta skorað og Olli Watkins getur komið inn á að skorað og Palmer getur komið inn fyrir fótinn ef hann ekki að spila vel sem dæmi en ég mestar á að geta að saka bara og þessu og breytin á köntunum og hefur störu meira en ef þeir gera þetta svona þá eiga þær
ég mest á að geta hefur náttúrulega 160 cm litla pickvort í rammanum sko.
Nei, ég meina að þú vilt setja Kyle Walker í fjagramann lífi aldrei spila þú varst ekki hrifin af Valgeir Lundal í hafsendinu við gæðum
Kyle Walker er fljótast í varnamaður í heimi sko.
Já, en hann getur ekki verið í tveggjamanna hafsendinu, hann getur verið í þryggjamanna en það mun hann aldrei fara með Kyle Walker í tveggjamanna hafsendinu hann fer alltaf þá í þryggjamanna, ég myndi gera það því að þeir eru mikið að spá Kobe Mainu og hann að byrja eða á Gallagher, ég myndi miklu frekar að vera með þryggjamanna hafsendalínu heldur en að vera láta þá byrja og sérstaklega Gallagher
Akkur myndir ekki byrja Kobe Mainu?
Hann bara lélugur á móti Íslandi og hinir tveir eru bara betri og hann er frábær í fótboltan það eru bara ómargir líkir leikmenn hann þarf að, þetta er fótboltalið þetta er ekki spurning hvað þú gerðir inn á miðun í þínu liði eða í vetur þetta er fótboltalið Og ég segi, möguleik Englands er að færi þryggjamannlínu og þetta hjá svo aftast, þessi gæðar þarna fram, ég get alltaf skoðað.
Já.
Og bakka eins niður og spila rætt.
Herðu, hinliðin í þessu...
Þeir
fara upp úr reilinu. Hinliðin í þessu reili, Slóvenía, Danmörk, Serbía. Hvar hérna rankið bara nú, þurfa að taka þetta aðeins svona aðeins öru í þessi. Slóvenía, Danmörk, Serbía. Danir hljóta að vera líklegastir í annarsæti svona með hvernig þeir hafa spilað.
Já, samt lið og bara... mikið reynsla í öllum línum svo með nýja brumið Hólund vantarlega upp á topp Eriksen á sínu síðasta stórmóti myndi ég halda allavega síðasta EM og Højbjerg og þessi gæja þeir hafa gert þetta allt og hann Hjúmland vill spila skemmtilega fótbolta og ég held að þeir fari upp úr svo reyli þó svo þetta verði ég geti þetta verið alveg að ja, þessi hérna annars þetta England á að vinna hennar reyðil þó svo serbandi séu góðir en hérna Danmörk fer upp úr reilum en ég myndi ekkert gráta að þau eru eftir sko, ég held ekki að ljúga því að þjóðinni
Nei Serbarnir og Slóvenar
Já, ég meina þetta er fyrir mér er þessi reil bara mjög svipar og berið ég veit ekki að hverju það er eitthvað dauðar reil, kannski þetta á nöfnunum og Londonum en ég sé ekkert að Danmörk og Serbía sé eitthvað slakar leildur en Ítali og Króatía og þá ertu bara komið með England og Spán Og svo hvað Albaníu og Slóveníu, því ég held að þetta sé bara mjög, mjög svipaði reilar. England, langt síðan England er lengt í svona erfiðum reili. Serbarnir, þeir fara upp úr svo reili og þeir fara allavega njáttan úrslit. Ég vil bara sjá Serbarn að spila með Vlahovic og hann hérna Mitrovic frammi. Þeir eru með Gilsara, hvað heitir Gilsara?
Milenkovic-Savic.
Já, hérna bestu unu Gilsarans. Hann ekki að leiðin í United?
Nei, hann bara í sáttur í sátti.
Já. Gilsar var hann búin að kaupa hann helviti oft, en það ennum að... Og þeir eru bara grjótarðir í vörnum, bara þeir eru bara með drullu gott líf og englendingar eru ekkit að fara að valta nýtt yfir Serba eða Dani og Dani er ekki á móti Serbunum. Þetta er bara alvöru rýr og Slóvenía. Ég meina, okkur geta þeir ekki... Þú veist, þeir geta alveg komið á orð. Þannig,
þeir eru bara tapa einum í sístu 12 leiki og Slóvenandi, sko.
Já, Treist, og bara vel skipulagt lið ég er þessi besta lið sem Serbar bara að hafa haft frá 1990-94 þegar vorum í geggja lið þá var hann slá Júkoslava 94 og svo komu Serbarnir aðeins eftir þegar við tökum bara öll Júkoslava landir þá voru veist, þá Serbarnir þeir eru Serbar sem aldrei á gott lið leiður til mess og ég held þessi rið verði ekki auðveldur fyrir England veist, og ekki fyrir Danmörk heldur og ég
Hvaða lið fara upp úr þessu reyli?
Serbarnir fara áfram
Það fara þrjú lið, Serbar, Danmörk og England
Já Já, ég ætla ég samt ekkert viss með Danina sko. En ég get ekki sagt bara tölu upp á hverju reyli. Ég ætla
að segja að Danir og Slóvenar voru saman í reylinum sko, undankeppninni sko.
Króatar og annarkvort Króat eða Danmörk situr eftir.
Erðu, ok, erðu, förum í D-reðilinn, þar eru Pólverjar, Hollendingar, Austurríkismenn og Frakkar. Byrjum bara á stóru byssunum, Frakkar, Stjáni, ég meina Frakkar bara vel að liði og eitt að líklegri liðum til þess að klára þessa keppni.
Já, þeir eru það breytin að gríðarlega og þjálfarinn búin að
vinna
hinsmestara titil og tapa úslega síðast og vill örugglega ná þessu titli. Minna, þeir eru með frábæra menn í öllum stöðum ég bara þeir eru bara ótrúlega vel mannaðir og ég þeir eru hungraðir Mbappi hungraðir, hann er kóngurinn að það núna og fyrir liði liðsins ég bara sé ekki hvað á að stoppa þeir eru þeir team to beat að mínu viti litlir veikleikar að mínu viti og minna, Saliba kemst ekki í liði í vörðinni hann, sko, menn þeir veika með svona veikustu aðstæðlamendi segja að hann sé besti hafsend í heimi ég segi það kannski ekki, en hann er frábær hafsend og hann kemst ekki í liði á frábærum
hann er ekki búið að velja liði verið fyrsta leik hann er liðinu þáttan var í síðasta leik þetta mátti Kanada og þetta er annað hvort hann eða Konate ég kemur ekkert óvart að Saliba myndi nú byrja sko, en þeir eru með fárálega gott lið og þeir eru með alvöru leikmenn á bekknum og ég meina Markus Thuram springur almennilega út í þessu móti þá ekki fræðilega mögulegir vinna ekki mótið sko. Því að það svona, þú veist, Dýrú, það okkar maður að sjálfsögðu, en það hef ekki verið neitt svakalega mörg í honum. Og það alveg ljóst að Markus Thuram á sínum degi sem spilaði vetur myndir og eiginlega bara á HM í fyrra. Þú veist þegar hann var að spila í vetur myndir að það er betri leikmaður heldur en Giroud að mínu mati.
Ég framlínan hjá frökkum. Giroud, Griezmann, Kingsley Coman, Markus Thuram, Osman Dembele, Kylian Mbappe, Kolo Muani og Barkola.
Já, Dembele og Kingsley Coman þurfum alltaf bara að gera eitthvað skil.
Já, já.
En þeir ráls er í gang, ég meina það var alltaf bara að vinnaði mótið. En það nóg fyrir þá að Markus Thuram spili frábælega upp á topp og svo erum Mbappe líka. Það held ég að nægi. Það ekki
Grísmann
er
alltaf góð.
Já, segi það, svo erum við Grísmann.
Og ef þið trekkja kanti litla í gang, þá guð blessi bara
já, Evrópa. Já, ef hann byrjar og svo erum við með, hérna, er ekki...
Tjúamenni og Kamavinga og...
Kamavinga, Tjúamenni og svo erum við með... Rabiot er á miðjunni og þeir eru með frábæran bakur í Hernandez, hérna, Fío Hernandez. Þeir eru bara með besta hópin, besta liðið og... Þeir líka bara Stjáni sagði daginn
að Markmann
þeir skila betur sjáðu englendingar að skilja leikmenn sjáðu leikmenn sem frakkar að skilja eftir ég kíkti aðeins á þetta frakkarnir, jú, það einhverju leikmenn sem skilja eftir en það er ekkit það var mikla eðlera heldur en Englandi ég held að frakkarnir DSMC er ekkit í einhverju að hlusta okkur aðra einhverju tilhengur sem að velu bara bestu leikmenn og leikmenn sem að skilja eftir áttu bara ekki að vera þarna. Það eru bara allir bestu leikmennir, þeir stefna einu, ekki góðgerðastarfsemi, heldur hann að vinna mótið. Og þeir eiga að vinna það.
Ættir hann ekki þegar hann verður að vinna þetta?
Hann nefnir það gerir samt í 2026, held ég, þannig að hann klárar alltaf HM líka. Þetta eru menn sem að frakkar alltaf, menn er ekki alltaf frekar lengi í störfunum þar, svona það hann að síðan ár fyrir utan hérna geðsjúklingin hérna Dominic, hvernig er það ekki?
Já. Sem bað frúrinnar eftir tapleik.
Hvað séu þið?
Hann bað konuna eftir tapleik. Þú var ekki múti ítölu með?
Ég manna ekki. Töpum á ítölu með í úslitaleiknum. Þetta er besta liðið og þeir fara áfram á Hollendinga. Þeir eru geggjær. Þetta er erfiður riðil og þetta eru tvö að þrem sigurstrangslegustu liðanum finnst mér. Tvö að þrem fjórum og þau eru saman í riðli og þetta er bara alveg riðil og Hollendingarnir, við sáum það bara í gerra, þetta var kannski bara eins á þann. Það þeir eru bara með geggja lið, með Van Dijk í hafsendnum, Nathan Ake, frábær leikmaður. Van de Ven.
Savi Simons, Memphis, þetta er bara alvöru lið, þeir eru líka með ágætt breytt.
Já.
Vekruslið, þannig að síðasta púslið.
Og svo náttúrulega er hann með hérna, sáu bara hann hérna Frimpong hefum kom inn á í gæri
Hvað alltaf hefði hljóðið hrætt er hann náðið boltanum og þegar
ég
maður hérna
verið löngu Þegar ræða þetta við einhverja þetta í hátæðun í dag ég misti allt í henni bara svona ég fekk svona deysi og ég hugsa við þú hvað er Ben Johnson byrjaði að hlaupa þetta var bara þannig sprettur sko og máli ég held að hann eftir að springa út þar, þú veist, þeir eru með mikið af Dumfries þarna líka þeir eru bara með rosalega gott lið og lið, þetta lið og
verður ekki hrokkið um að falla
svo frakkana. Nei, hann getur vel verið en ég veist þeir eru rosalega góður ég held að þetta svona örugast er riðillinn með fyrst og annars þetta, það þessi
Herru, Pólverir austurríkismenn ná þeir að fara upp úr þessu riðli og hvort?
Ég held að okkar maður King Ralf komist upp úr riðlum og kostnað Pólverina og sérstaklega ljóst þess að lefa missir af fyrsta leiknum á móti er ekki Holland Frakland fyrsti leikur?
Nei, það annar leikur
Já, hann
Austurríki Frakland
Já, þeir eru að tala að hann veri klár í leikina móti Austurríki, hann lefa dóst En með rifin vöðu og hvað er hann í leikökunuti 24-7?
Hann verður ekki klár í annar leik nema bara á annari löppinni og ég held að Alaba meittur líka fyrir Austurríki. Mm-hmm. Vill ekki vera leiðilegur, þessi lið gera jafntefli í hundleiðilegum leik
3-3
og það verður einu stíðin í keppninni.
Já. Herðu, áfram höldum við.
Þau fara bæði heim.
Eriðillinn Belgía, Slóvakía, Rúmenía, Úkraína svona fyrirfram mest leiðilegi riðillinn.
Okkar riðill.
Það bara þannig. Belgarnir tökum þá náttúrulega bara, Belgar eiga náttúrulega bara að fara easy úr þessum riðli, annars bara á annar ófyrirgefanlegt.
Já, þeir eru að gera það, ég meina, þeir eru samt með verð tóngir en það 37 ára, sko, og skilja
því að...
Já, er það. Svo skilja þið besta markmann í heimi eftir út af einhverju kjaftaði, hann var að vinna tjampa lík fyrir 10 dögum, sko. Mm. Það er best að skilja hann eftir. Það er bara stæpa.
Og en byrjum að baða hann ekki það, gaf hann ekki kost að sér eða eitthvað svoleiðis?
Þeir eru alltaf geta að tala hann inn í að mæta í þetta mót, sérstaklega eftir að spila, tjampa
lík og... Hann er markumæður líka,
sko. Já, hann er ekki að hlaupa 12 km í leik, sko. Þannig að þetta gali og það verður þeir fara upp úr riðlum. Þeir dett út í síðastalagi grísar sér mögulega í áttalústinu, en það verður ekki lengra að partí og... Það er bara fínt. Þetta er bara búið í bili hjá Belgunum. Þeir eru bara búið til nýja kynslu.
Já, ég er sammála Stjána, ég er ekki alltaf sammála, ég er eiginlega bara hjartalega sammála með þetta. Þú veist, ég græt ennþá þeir hefur gjóra heimsmeistara 2018, þú veist, þeir voru með langbesta liði þar, unn ekki. Og það er svo það er, síðan bara erum við Lukaku á De Bruyne. Thomas Mounier er að spila eitthvað þarna og fyrir oftast út að í fyrri hálfleik meittur, sem var geggjaða leikmaður þá. Annars er þetta bara allt nýju leikmenn og ekki af góðir, en þeir eru með Doku og Trossard á kvöntunum. De Bruyne í toppformi, hann alltaf má alls ekki með þess, hann þarf að vera í toppformi og ég er ansið hrættur þetta gætur í þungt móti og hann það mikill líkilmaður. Sama með Lukaku, þú veist, verða er í toppformi í þessu móti til að fara í undanúrslit eða úrslit. Ég er skítrættur ekki og þið viti hvernig Doku og Trossard eru og sérstæðlega Doku eru rosalega upp og niður þannig að hann er alltaf gangu upp. En þeir eru í léttum riðli, þeir fara auðveldlu upp úr húnum eins og þið segið og þar að leiðandi verður þetta kannski aðeins þægilega fyrir þó. Þú veist, að þeir gæti alveg lent í því bara, ég segi ekki öðrum leik, en klárlega í þriðja leik, bara hvíla alla leikmennina sína, sko, bestu leikmenn og það getur alveg verið dýrmætt á svona móti, sko, fyrir svona leik.
Já.
Sem er svona rosalega líkilmenn, sko. Ef De Bruyne og Lukaku er ekki með, hver er ætlaði að setja það? Þeir hafi ekki neitt.
Nei.
Mjög lítið.
Það er ekki big fella inni lengur til að taka þetta báða stöðunar í einu, sko.
Hvaða önnur lið fara þá með Belgunum? Við erum með Slóvakíu, Rúmeníu og Úkraínu.
Ég sé bara að það fari bara tvö lið upp úr svo riðli. Það verður Úkraína minni með Mudrikinn í fantaformi, Lúnin, flottu markmaður. Þeir eru bara með fullta góðum leikmönnum og hérna... Við sáum hann hérna Malinovski og mútu okkur, hann var frábær. Já.
En er þetta ekki akkurat riðillinn sem að þrjúlið fara upp úr? Út af því að þau eiga að vera svolítið í öfnu sér þrjú.
Það getur vel verið.
Eiga belgarnar er bestir, en þau geta öll tekið stiga belgum satt. Því belgar er ekki besta, það eru fullt að betri leið með belgum í fyrsta þeirri. Sko.
Já, það er rétt.
Þarna, þú veist, mér veist eiginlega gefið að Austurríki og Pólland fari heim. Annars, þú veist, mér veist líklega að detta eitthvað lið út úr annarkvort Englandsriðlunum með að Ítaliðriðlunum, eins og ég sagði það á hann, heldur en þarna. Þarna því miður, og ég veist, það er 2024 strákar, við erum ekki með mót þar sem að fara þrjú lið, þetta er handboltareglur strákar, gamlar handboltareglur, þetta er glatað að fara bara jafnur glið upp á öllu riðlunum.
Já, ég vil bara fylgi 32.
Já, þú veist, okkur ekki.
Skiptir engu máli.
Það er bara jafnmörg. Nei, það bara
jafnvel gljöf. Það koma ný lönd í þessari álfu og bara 32 og 4
vilar. Já, það er bara 2 lið og sem þess að Suður Ameríu keppnir er að byrja núna rétt á eftir og úrslitaleikurinn, það er úrslitaleikurinn í báðum keppnum á sama dag, sko, þetta verður rosalegt sumar. Og þar eru bara 16 lið, 4 bóðslið, þar eru bara 4 vilar og 2 lið upp á riðli. Þetta er leiðilegt með þessi 3 lið upp á riðli.
Gammala.
Ég held að Úkraina og, hvað það, Rúmenía og...
Úkraina, Rúmenía og Slovakia.
Úkraina fer áfram og ég ætla bara að segja að okkar minni Rúmeníu fara áfram líka. Vinna eitt leik.
Nú vonandi innileg, ég sagði mér það styrkleikar hjá Rúmenunum væru akkurat ekki neins. En þú,
bara ef þú tekur líkur, Stjáni, angriðins, það er ótrúlega líklegt að það væri 3 leikur.
Já, ég veit það, ég veit það. Já, já.
Herru, lokariðillinn
Þeir bara að tapa einum í sístu 15 rúmenandi sko.
Já, já, massífur
Hvað, hefur bara ekki tapað í Evrópu?
Nei, þetta ótrúlega, þetta búið að spila mikið af skítaliðin sko.
Já, já, já
Herru, F-riðillinn Tyrkir, Portugalir, Tjekkar og Georgía Georgía er þetta eina liði sem á sínu fyrsta stórmóti
Kansu, hvað var fyrsta liði? Portugal, Tjekkland og?
Tyrkir, Georgía
Tyrkir, já, ok
Sko, Tölum Portugal, Cristiano Ronaldo skoraði 2 mörk í æfingaleik í kvöld gegn Írum og fyrra marki var sturlað. Hann kominn í 895 keppnismörk í A, sem sagt í meistaraflokki, bæði með félagsliði og landsliði. Hann hættir ekkit fyrir hann fyrir 1000 mörkin.
Nei, hann, ég, fyrir hattar með, allir ekki verið leiðilegur en það verður þannig að hann skoraði sitt 900. mark á þessu móti. Hann mun spila alla leikinn í riðlinni. Og svo tryggir hann
þeim
sig, já, hann sko, fyrir 5 mörg og 900. Marki gæti mögulega tryggt þeim hann stóra aftur það var náttúrulega rosalegt að verða fertugur næsta ári en hann í feiknarlegu formi og hann var léttur að vara knúsað enska dómarann í kvöld og eftir hann kansarlega einhverju varir hann var að taka aukaspinn og hérna vita þess línu og annað en hann léttur lúgur að kátur og svo mögulega tekur hann hvíl eða vinna fyrstu tvo, tekur hann frí í þriðja leiknum þó að síðan út í Georgi og hann geti farið í 900 mörkin þar Það verður bara vélmenni, það bara þannig.
Já.
En Bruno Fernandes besti maður Portugal, það nokkuð ljóst, maður sá það í kvöld.
Portugal spáð góðu gengi á þessu móti Mikael.
Alvöru markmann.
Já, eðlilega, þeir eru með frábært lið. Sá samt þú voru í þriggja manna vörnda. Ég les ekki, það er rosa erfitt að lesa í marga þjálfararnarna. Þegar við erum ekki að þessu stigi. En ef þið væri að þjálfa, veist, hvernig myndir þið stillu liðinu, myndir menn ekki alltaf stillu upp sirka svona byrjunliðinu fyrir fyrsta leik í síðast æfingarleik? Það ekki margir æfingarleik í þessu.
Já, já.
Veist, svo allt í henni fara þeir í þriggjamanna vörð í dag. Ég efast mér ætla að fara að spila þriggjamanna vörð. Og ég svona rennaði skrint í sjóðum með hvernig þið stillu upp liðinu. En ef við varum að vera í þjálfara þarna, manni finnst liðið að vera og mér finnst ég vil bara segja, þú veist, ég held að Ronaldo byrja og mér er staldið að viðst að gera tvö og hann góð, hann líka, hann líka ról, veist, hann í miklu róleri deild og þetta ekki að mikið álæg eins og að spila á Englandi eða Ítali undir restina hjá honum, þannig hann á að vera feskari og Bruno Fernandes fyrir aftan og svo Bernardo Silva og hann hérna Rafael Leao á vangjónum, þú veist þessir fjórir fyrir mig eiga að vera aðna í byrjunliðinu svo er hann með nóga miðjumönnum neða, ég myndi ekki að hann ég myndi að þessa fjóra já, hann er fullt að leikmönn og svo er hann með hérna, hann er með Diego Jota líka sko. En svo er hann bara með, er þið með fullt að góðum bara miðjumönnum þú veist, ég geta til sem takist að tvær stöður og svo bakverði þeirri með bakverða par báðum eigin fína bakverði og ég myndi vera með Pepe í hafsendum með honum hérna sitt í gæðanum, hvað heitir hann?
Díaz
Já, Díaz, hérna Rúben Díaz
Rúben Díaz, rétt
og þú veist að þetta lín áttúrulega stefni bara eitt, það eru gullir og þeir eru í þannig riðli að þeir taka 100% nýju stíð í þessu riðli og það sama með belgana, nema Portugalar með munbetarlið að hérna, þeir fara mjög auðveld upp úr þessu riðli og koma feskirinn í 16 úrslitið menn að margir eru kannski að berjast fram á síðustu sekundu að komast þangað inn sko á stóru liðunum þannig að þetta er mjög auðveldur riðil fyrir hérna fyrir Portugal og góðgerastar sem er náttúrulega sem þarf alltaf að vera í þessu í dag hún náttúrulega endur spekla saman með þegar að Georgi í þessu móti sko
Ok,
þeir eru sem við alveg alvöru leikmenn
Já, þeir fara aldrei á upp úr svo liði sko.
Hvað er að donna?
Hvaða lið fara áfram með Portugal? Jú, Kitsa, hvað er að skilja?
Ég segi að Tyrkindi fara áfram.
Já, ég segi það.
Og Tjekkland. Ég er með þrjúliður. Ég er bara með 16 lið áfram. Ég er með tvo reyla sem að fara ekki þrjúlið og þarna fara þrjúlið.
Ég er sammála því, það var að þrjúrið þarna
Georgi að þið miður með sín
Portugal
Gullkinslók Georgi, það er núlstig
Georgi að því eina liði sem er alveg að fara að tapa öllum leikjum þessum. Ég held það veist, og kannski eitthvað eitt annað þeir eru alveg pott að fara að tapa þannig að það verður þessi riðil sem fara þrjúlið það sem fara tvö verður Frakland og Holland þau fara áfram, hinn sitt eftir og svo eins og ég sagði, annarkort England eða Ítalía, riðlarnir á þeim Þar mun eitt stórt lið sitt eftir.
Hann er bláð það, herðu.
Ég vil lega bara hinn reyðum. Þetta verður smá veistla bara.
Herðu, þá ætlum við bara í restina. Kristján, ég ætla að byrja á þér. Hvaða lið leika til undanúrslita?
Ég með Frakkland, Portugal, England, Holland. Ég var með Þýskalandan inni fyrir Hollendingana. En ég ætla að henda þeim út og þetta verður þessi lið og svo verður Frakkland Portugal úrslaleikur Mbappe versus Cristiano
og hver vinnur þá?
Portugal
Mikael, topp fjórir, úrslit og sigurveri
ég veit ekki hvernig það raða
það er svo gaman nei, þú getur þetta ekki að vita
nei, ég veit það, út af þriðarsæti nefnilega
og hérna, það alltaf gaman að þér þú tekur alltaf fjögur efstu liðin á bettsjónum og spóður þeim og tekur aldrei áhættu í lífi ég ætla að taka áhættu og ég ætla að Þeir sé að vera Portugal,
þeir sé
að vera Spán, þeir sé að vera Spán og Serbía. Þessi fjögur eru undanúrslit.
Þetta er endur alvöru áhætta. Þetta er alvöru.
Frakkarnir, ég held að frakkarnir vinni, ég veit ekki hvernig þetta spilast og það eru þetta leið síðan. Ég held að frakkarnir vinni Hollendingana og Portugal vinni England í átta lúðslitum. Serbar og Spánur eru að fara undanúrslit. Og svo veit maður leik hvernig það skipts niður en ég ætla að segja Spán á Frakkland spil úrslitaleikin.
Og hver vinnur?
Hver vinnur?
Mm.
Frakkland.
Áættu maðurinn? Þegir líka
þér. Nei, ég held bara Frakkland vinn þetta.
Já, já.
Ég held að líka, ég vona Portugal vinni.
Herru, hverju verið fjórum efst og England að næstari? City, Arsenal, Liverpool og Manchester United. En á Íslandi, Breiðablik, Valur og Víkingur. Þetta er allt.
En í annar deildinni, Selfoss, Reyni Sandgerði, Kormákur Kvöt.
Hann kom einu sinni óvart í lífinu og ég var ánægð með það, kom einu sinni óvart í lífinu og þá meldi hann í Aston Villa En svo fór hann heim og þorði ekki að halda því og hendi eins og eitthvað tíunda sæti að hann stuttur sætna sko.
Herru, hver eru markakóngur? Hver eru markakóngur í?
Kylian Mbappe.
Mikael?
Ég ætla að segja að Thuram verið markakóngur. Mbappe stórsendingastur.
Hver eru besti leikmaður í?
Bruno Fernandes.
Ég ætla að segja að Rodri verið besti maður á.
Hann er blæða
það. Bruno Fernandes, hann verið ekki besti maður á EM.
Það United, United hjartað.
Er hann í búningnum? Hann verður aldrei sátt
hann
á það.
Hann verður í treyjunni upp í GKG. Herðu, við erum heldur betur búin að hitta upp fyrir þetta veislan byrjar á föstudaginn, en við erum inn aftur á fimmtudaginn með alvöru gest. Kristján, hún kannski kynir hann inn.
Já, fyrri liðin. Aron Einar, takk.
Aron Einar Gunnarsson verður sérstakur gestur.
Já, ég treysti honum reyndar betur heldur en gamla lúkunum hann á Garðabænum, sko. En þrátt fyrir það, veist, ég get ekki treyst honum það vel að ég ætla að fá
nei, það ekki, það ekki fyrir að tippa. Það byrjar ekki fyrir næstir
hættir. Nei, það ekki fyrir að þriðu í þeim.
Já, já.
Já, ok, þannig Aron.
Það 17. júní þátturinn.
Já. Það bara þannig.
Ég gat ekki verið að láta hann hérna 17. júní. Ég er að spila þá líka. Já, við finnum ekki út
því. Við allavega heyrumst síðar í vikunni. Takk í kvöld.